galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaanaysa washington.
waa galab isniina bisha ebrilna waa toban sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali com. waxaana idaacadda si wada jireen kugu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mida qarax xooggan oo lala eegta xero tababar oo ay leeyihiin milatariga soomaaliya oo ku taala muqdisho.
khataaruhu aad iyo aad bay u kooban yahay, ciidankuna aad iyo aad bay uga war heleen. cadowgan rabay inuu dhibaateeyo iyagoo ka foojigan bay arrintu dhacday. khataaruhu marka aad iyo aad ugu kooban yahay. dhowr qof oo dhaawaca way jiraan, dhimasho laba qofoodana way jirtaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dagaalo beeleed maalmahanba ka ognaa gobolka shabeelaha dhexe oo waawaan laga gaaray.
labada dagaal wax xiriir oo ka dhexeeya ma jiro, waa undhacdooyin midba meesha ay joogta ka dhacay. dagaalka maarta cadala ka dhacay waxaa ku dhimatay adi ilaa maartay 6 qofood ilaa 7 qofood itgaara ayaa ku dhintay. khasaaraha maalkan adiga tuulo ayaa la gubay oo xayiile iyo wixii markaas hantiyo tiil ay meesha ay ku gurteen.
sidoo kale waxa aad maqli doontaan Mareykanka oo sheegay in haddii uu doono uu duqeyn mar kale ka samayn doono dalka Syria.
barnaamijyadii waxbarashada iyo faaqdaada ciyaaraha iyo xubintii dooda iyo qodobo kalena waan idin haynaa. hase yeeshee intaas oo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii dunida.
saraakiisha milatariga soomaaliya ayaa sheegay in qof ismiidaamiye uu weerar ku qaaday xero milatari lagu tababaro oo ku taala duleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya, halkaasi oo askar badani ay ku dhinteen. qaar ka mid a ciidamada oo la hadlay v o a da ayaa sheegay in ka badan 5 askari ay ku dhinteen qaraxa oo ka dhacay xerada tababarka ciidamada ee warshadii hore ee nacnaca. askarta dhimatay ayaa waxaa ku jiray saraakiil sare oo midi ay haweenay tahay. weerarka ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay dhowr askari oo kale. qaraxan ayaa waxaa fuliyey qof ku labisnaa dharka ciidamada. afhayeenka gobolka Banaadir ayaa v o a da u sheegay in qaraxan ay ku dhinteen 2 qof. weerarka ayaa yimid maalin kadib markii taliyaha ciidamada xoogga dalka jeneraal axmed maxamed jimcaali cirfiid uu ka badbaaday qarax baabuur oo ismiidaamin ahaa, kaasoo lagu dilay 15 qof. kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadaasi.
diblomaasiyiin ka kala socotay dalalka quudaha waaweyn ee dunida ayaa sanooyinkii lasoo dhaafayba waxa ay ku jireen iskuday ahaa inay isla meel dhigaan sidii wax looga qaban lahaa colaadda ka taagan Syria, hanqaltaagga kuuriyada waqooyi ee hubka nuklearka iyo falalka raashiya dalalka dariska la'a iyo kuwa dibadda. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa toddobaadkan diiradda lagu saari doonaa marka xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka Rex Tillerson uu la kulmo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka G7 oo ku kulmaya dalkaasi Talyaaniga ka hor intaanu u duurin magaalada Moscow oo wadahadal uu ku yeelan doono. natiijooyin la taaban karo ayaa laga yaabaa inay kasoo baxaan shirka G7 ee bisha May soo socota, iyadoo kulanka wasiirada arrimaha dibaddana ay ku buuddhigayaan waxyaabaha lagu lafaguri doono oo mudnaanta koowaad siinaya dadaalada wadajirka ah ee lagula dagaalamayo kooxda Daacish. Tillerson ayaa sheegay xaddi sharci ahayd in Mareykanka weli ay ka go'an tahay khariidadii caalamiga ah ee sanadkii 2012 ee soo afjarida colaadda ka aloosan dalkaasi Syria. warmuteedkaasi Geneva ayaa wuxuu ku baaqayba dastuur cusub iyo in doorashooyin ay ka dhacaan Syria, hase yeeshee aanu qeexin halka uu ku dambayn doono madaxweynaha hadda Bashar al-Assad.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weydiistay saraakiishiisa in ay u keenaan wadiiqooyin meesha looga saari karo khatarta hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. sida uu shalay oo axad ahayd uu sheegay la taliyihiisa dhinaca ammaanka qaranka, General H.R. McMaster. maraakiibta ciidamada Mareykanka ayaa ku sii dhawaanaya gacanka peninsula si ay fariin cad ugu diraan dalka Kuuriyada Waqooyi ayuu yiri General MacArthur oo la hadlayay telefishinka Focus News. Waxaa kaloo intaasi raaciyay in maamulka dalkaasi ka talyaahay uu yahay mid aan la saadaalin karin oo wax walba ay suuragal ka yihiin, haddana ay haystaan hubka nukliyeerka. Waxa uu sheegay in madaxweyne Trump uu weydiistay in ay u soo diyaariyaan dhowr qodob oo meesha lagaga saari karo qatarta Mareykanka soo wajihi karta iyo weliba saaxiibadooda gobolka. MacArthur ayaa ku micneeyay go'aanka ay Mareykanku ugu direen badda galbeed ee Pacific-ga markabka Carl Finn's Strike Group si ay ilaalo uga hayaan danaha Mareykanka ee gobolkaasi. In ay tahay General MacArthur ayaa sheegay in madaxweyne Trump iyo dhigiisa dalka Shiinaha Xi Jinping ay isku raaceen kulankoodii Florida dhaqamada daandaansiga iyo weliba horumarinta nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi in ay yihiin kuwa aan la aqbali karin.
Kooxda Daacish ayaa sheegatay qaraxyadii laba kaniisadood oo ku yaala dalkaasi Masar lala eegtay axaddii shalay. Ugu yaraan 44 qof ayaa ku dhimatay qaraxyadaasi, in ka badan 100 kalena oo ay ku dhaawacmeen. Qaraxyadaasi kadib ayaa madaxweynaha Masar Cabdul Fatah El Sisi waxa uu soo rogay xaalad degdeg ah, isagoo khudbadiisa laga sii daayay telefishinka ayaa waxa uu sheegay in tallaabooyin dhowr la qaadi doono. Dadka Kristanka ee tirada yar ee Masar ayaa waxaa soo kordhiyay beegsiga kaga imaanaya dhanka kooxaha xagjirka ah. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay tahay wax laga murugoodo in uu maqlo weerarka argagixiso ee ka dhacay Masar si xooglana uu cambaariyay. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in uu kalsooni weyn ku qabo in madaxweynaha Masar Sisi uu xaaladda si habboon wax uga qaban doono. Dhegeystayaal, nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Sida aad warkaba ku maqasheen, ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay qarax ismidaamin ah oo ka dhacay xerada Tababar oo ay leeyihiin ciidamada dowladda Soomaaliya oo ku taala degmada Wadajir. Weerarkaasi ayaa waxaa geystay qof soo xirtay dharka ciidamada oo xirnaa jaakada waxyaabaha qarxa ay ka buuxeen. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Wareedyo kala duwan ayaa ay xaqiijiyeen dhimashada 5 sargaal oo meeta haweenay kadib markuu isqarxiyay ruux ku labisnaa dareeska ciidamada kaasoo gudaha u galay xarunta lagu tababaro ciidamada warshada Nanaca ee degmada Wadajir. Goobta qaruqu ka dhacay oo aan tagnay nooma suuragalna gudaha u galno saxaafadda ayaana loo diiday. Askar ku jirta gudaha qaruqa markuu dhacay oo qaarkood bannaanka kula kulmay ayaa ii sheegay in ruux isqarxiyay uu ku labisnaa dareeska ciidamada uuna isu qarxiyay xafiisyada saraakiisha ciidanka xerada laga maamulo. Madaxa caafimaadka isbitaalka Madiina Dunya Maxamed Cali ayaa u sheegtay V O A in 12 ruux oo la soo garsay isbitaalka 4 kamid ah mid ay ahaayeen 8 kan isbitaalka la dhigay. Dadka dhintay ayaa la xaqiijinay ku jireen 5 sargaal oo mid kamid ah gaashaan la dhexe laguna magacaabi jiray uu kar dheere. Sidoo kale qarax lagu xiray gaari uuna ku dhintay ruuxii watay oo lagu magacaabi jiray Cabdiqaadir Usmaan oo ka tirsanaa wasaaradda waxbarashada ayaa maanta ka dhacay isgoyska V O A Roma ee degmada Xamarweyne. 24 saac la soo dhaafay Muqdisho waxay marti gelisay qaraxyo kala duwan oo geystay khasaare isku jira dhimashada dhaawac iska horimaad ciidan oo xalay fidkii ka dhacay fagaaraha Tarabuuq ee Muqdisho kaasoo dhaxaya ciidamada ka tirsan dowladda gaar ahaan kuwa nabad sugidda iyo militariga. Cabdulqaadir Okey, V O A Muqdisho.
Kaas waxa uu hawriyeena magaalada Muqdisho qaar badan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada iyo mas'uuliyiinta dowladda oo ay V O A-du la xiriirtay ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan weerarkaasi. Dhinaca kalena fayeenka gobolka Banaadir ayaa sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen 2 qof. Wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar ayuuna u waramay.
Ismaaciil oo aad u maasan tahay, waa sax inuu ka dhacay qarax ninka lagu tababaro, laakiin sida ay cadowgu rabeen iyo sida wax u dhaceen waxa weeye waxa isku dhow maaha. Khasaaruhu aad iyo aad buu u kooban yahay, ciidankuna aad iyo aad bay uga war heleen cadowgan rabay inuu dhibaateeyo. Iyagoo ka foojigan bay arrintu dhacday. Khasaaruhu marka aad iyo aad ugu kooban yahay.
Maxaa khasaare la ogyahay ilaa hadda? Maxaad ogtiin idinku?
Dhowr qof oo dhaawaca way jiraan, dhimasho 2 qofoodana way jirtaa. Wax intaa dheer oo dhacay haba yaraatee ma jiraan.
Laakiin saraakiil baa de magacyadooda la tirinayaa oo de ilaa 5 sarkaal وحاس أورد للشيخ يا موحد مالي مجرى
وحاس وكهر دعويا قوب تاني قاتقي داوع واجرة لما سدان كو الشيخين ويكرتا وحينتا كبرا وقصارا وقوب تكرنا الشيابيراتي مجرى
وانقصا
إذن كنا أيضو كور هيا وقادي أين بيهرن تدعضي
إدى ويرك جيستي يي أحيد
والله سؤال شاس وسؤال على الدارين لو يديه يفحصه جاء أسكرحيي وحوي وانا إيجا لو يديه ويانه
لكن أسكري بقى للي هاي دريسك نين أسكرت دريسك كل بسناء أيوها قفك ويرك جيستو قدوه صوك علي أو وحسكوه رقرحيي قيبها مامولك قوبي سراكل كل شريين قفك وركاس مترمي الله
ما يدر مي وح كجرة ويرات المتران وفينو قرحي واسح أرعيدنا موضا حوي وهذا لذا كنت ركوتين تاهد اي سوشيال ميديا قرايان ويا اسماعيل واحد كثير مال
مجدها حرضه ايو قرحو كدعي من دبده
ماي 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 دبده وكدعي كذا حرضه كمان
ان مدحوينها الدولده الفدرالكيه الصوماليه محمد عبد الله فرماجو ان كسو هادن دلك مقن يحي و هو كدواقي ان هاولغل ميليتري او كدن اه ان اوركا الشباب ان كسو عفتي سنو فيديي ان قار كميدا دلنيرده اوركا كجيرتا حدانا وحا موقتا ان تاني انتي مدحوينو هذا الكاس وكل واقعي اي ويرهد سوكر ديان ان ارهنتا محاكيني بس ورنكرتا
فرماجو مدحوين معنا عبد الله وان انكي حمر كساري شباب كساري ويا وحن بقول كيب بقول كوكال صونحي وان امن سنحي الساقة يريز الوزاري سي وزارة دي ساقاشان ديك يامنكو اني الشباب كاس كان يان بقول كيب بقول بادر امن سنح ايادو انسان لقا طبار يري هاي oo dowladnimada intaan laga yaryahay oo farmaajo ku guuleystay inuu ka saaro cadawga magaalada saasna waa laga adkaanaya dagaalka uu iclaamiyay madaxweynuhuna cadawgaas waa laga adkaanaya afiska uu fidiyay kuwa la marin habaabiyay ee deemaalo baa iska qarxaya ee umada dilayana yana afiskaas madaxweynaha intii ka faa'iideysana waa la arkaya intii kalena ciidamada qaranka ayaa baabinaaya insha Allah hadii la haydmo tanna way dhacday qaraxna wuu dhacayaa waayo dad ay u soo shaqo tagaya inay umada qarxiyaan oo ay dhibaateeyaan marka deesiyaasha qaranku sida saasaa kabay ugu hortageen oo waxa weeye oo dhibintaas ka badan u geysan lahaa inta kalena uga adkaan doonaan insha Allah
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Fataax Umar Xalana fayeenka gobolka Banaadir oo u waramayay wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar
maalmihii u dambeeyay waxaa dagaal beeleedyo ay ku jireen deegaano ka mid ah gobolka Shabeelaha Dhexe gaar ahaan Balcad iyo degmada Cadale waxaana ku dhintay ugu yaraan 7 qof maamulka gobolka ayaa sheegay in dagaaladaasi haatan xal laga gaaray wariyaha Xuseen Xasan Daqane ayaa warbixintan noo soo diray
gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Dhexe Axmed Meela Makaraan ayaa waxa uu sheegay inay ku guuleysteen qaboojinta dagaal beeleedyo ka dhacay degmooyinka Balcad iyo Cadale kadib wareysi gaar ah oo uu siiyay idaacadda VOA gudoomiyaha ayaa inta raaciyay iyadoo ay kaashanayaan duubabka dhaqanka gobolkaasi in xabada la joojiyay welina lagu howlan yahay halka gaarida qasaarihii dagaalada ka dhashay
in xaaladda guud ee gobolka aad iyo aad ay wanaagsan tahay walow maartay waqtiyadan dambe ay dagaalo ay ka dhaceen degmada degmooyinka mid ee gobolka Shabeelaha Dhexe in degmada Cadale dagaalkii ka dhacay in waa la joojiyo markii hore ciidamada dawladda iyo maamulka gobolka ayaa tagay xaaladina waa la istaajiyay in dhinaca maarta halkeeda ama wada hadalkeedina waxa maarta ku jiray wax garadka maartay labadii dowlad iyo ay ka dhashaan iyo dadkii ka dhintay bahwinta imaamkii waaskii iyo akhyaati dhaqanka oo maartay beelahaas ayaa maarta hawsha ku jiray ilaa haddana ayaa hawsha laga sugaa laakiin wali wax hadda oo dhamaada ma jiraan hawshaas meeshaas ay maarta no maraysay maandhow oo maartay maalintii arbacadii ee khamiis talaadadii waxa maarta ka dhacday in dagaal ayaa ka dhacay degmada Balcad ayadana ka bilowday maartay meel xiraay oo maartay biyo ay buq ay beero biyo hadda kor ay ka jabsatay adi laba beelood oo walaala ayagana maarta meesha ku dagaalay in xaaladii waxba dhacay oo dhibaato dhacday oo adiga guriye iyo waxba la gubay laakiin xaaladii hadda way degan tahay ayaduna waxa maarta ku jirnaa sidii aanu hawshaas loo dhameeyay intaasuna ay ugu akaalaheed.
gudoomiye axmed meela ayaa waxa uu sheegay dagaalada ka dhacay labada degmo inaan wax xiriir ka dhaxeen qasaaraha dhimashaduna ay gaareeyso ilaa 7 qof isla markaana ay jiraan tuulooyin lagu gubay nawaaxiga labada degmo
ee labada dagaal wax xiriir oo ka dhaxay ma jiro waa dhacdooyin midba meesha ay joogto ka dhacay ee dagaalka maarta cadal ka dhacay waxa ku dhimatay adii ilaa maartay 6 qofood ilaa 7 qofood dad gaar ah ayaa ku dhintay in qasaaraha maalkan adiga tuulo ayaa la gubay wax yeelay iyo wixii markaas hantii hoteel ay meesha ay ku gurteen tan hadda ay ka dhacday balcadna ayaduna maartay adiga dhimashadeedu maartay wax dhimasha hal wiil ayaan maqalna dhimasho ku dhintay laakiin waxa dhacay maartay tuulooyin 2-3 tuulo camal maartay gaaray maartay dib u gaaray oo la gubay marka arintaas aadka u foolka xun iyo meesha ka dhacday waxaan maartay dadkiina kulli waa la hadalno waxaan dhahay waxa colaadu faa'iido ay keenaysa malaydo si xilligan dadku xilli adag ay ku jiraan abaar ay jiraan dhibaato ay jiraan hadalka aan la hadalno xogay xaaladdu way degan tahay
axmed meela makaraan gudoomiyaha gobolka shabeelaha dhexe oo markala ka hadlay xaaladda abaarta ayaa waxa uu sheegay dhibaatada ugu weyn ee ka jirta shabeelaha dhexe inay tahay biyo la'aan biyaha la heli karana ay yihiin kuwa nadaafadoodu aanu wanaagsanayn
in abaaraha guud ahaan horta ummada Soomaaliyeed ayaan la qabnaa tan kale gobolka shabeelaha dhexe abaartiisa xagga maarta biyaha ayaa ugu xoog badan wax badan oo dadaal waa sameyn amaanay soo gaaraan dowladda dhexo ama meelaha kale anaga soo gaaraan intii aan kari karna waa sameynay aad iyo aad aana kulley un xaaladda hadda ugu wanaagsanta maadaama uu webiga biyo keenay waxaa aad ugu daray tuulooyinka la xiriira webiga oo dhinac biyo la-aantuna ay maarta ayaga ay saameysay biyihii yaraayo webiga ku jirna ay maarta cuduro ay ka dhasheen oo dadkii hadii caban ay bakteeri cuduro ay dhaleen oo shuban oo sidaas uga dilaacay xagga dalagana maartay ayuu uu maarta ku yaraay laakiin hadda alxamdulilah waxaa wadaa inay xaaladaas oo ilaahay uu maartay roob noo keenay webigana uu biyo keenay xaaladaasuna ay sidaas meeshaas ay dhibka iyo culayska ka jiray oo sidaas maarta looga kaaftoomi doono hadda ilaahay yiraa
gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu qayb ka ahaa wafdi uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka hir shabeelle cali cabdulaahi guudlaawe oo beledweyne u yimid arrimo labada gobol quseeya xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
garab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan madaxweynaha dalka masar ayaa xalay ku dhawaaqay 3 bilood oo xaalad deg deg ah oo dalkaasi lagu soo rogay kadib markii axaddii ay masar ka dhaceen 2 qarax oo waaweyn oo lala eegtay kiniisado ay leeyihiin dadka qubdiinta masar ee diinta masiixiga haysta weeraradaasi oo ka kala dhacay magaalooyinka tanta iyo alexandriya ayaa waxaa ku dhintay 44 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 100 waxaa warbixinta noo soo diray waxaa warbixinta noo diyaariyay dhegeystayaal wariyaheena Nuur Xasan Nuur.
Khudbad uu xalay ka jeediyay xarunta madaxtooyada ee magaalada Qaahira wax yar kadib markii uu la kulmay golaha difaaca qaranka ayuu madaxweyne Cabdi Fataax Al-Sisi iclaamiyey in dalka Masar uu ku soo rogay 3 bilood oo xaalad degdeg ah. Amarkan ayaa yimid saacado kadib markii ay kooxda Daacish qaraxyo ku weerartay axaddii shalay 2 kiniisadood oo ay ku cibaadaysanayeen dadka masiixiyiinta Masar ee loo yaqaano qabtiyiinta. Wuxuu sheegay in dagaalka ay dowladdiisu kula jirto argagixisada uu noqon doono mid qaadan doono waqti dheer oo xanuun badan balse waxa uu carabka ku adkeeyey in xaaladda degdega ah ay sida ugu dhaqsaha badan ku dhaqangeli doonto kadib marka la qaado buu yiri tallaabooyinka dastuuriga ah ee loo baahan yahay tallaabadan ayaa ciidamada amniga u ogolaan doonta in ay soo xiri karaan ama ay baari karaan guryaha dadka laga shakisan yahay iyadoo aanan la haysan amar maxkamadeed haddaba maxaa ka dhalan kara amarkan degdega ah waa kan Jacfar Cabdullaahi Xasan oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada Qaahira.
Madaxweynaha wuxuu soo rogay 3 bilood oo degdeg wadanka u geliyay taas oo dib noo xasuusinaysa 30 sano ee wadankan Mubaarak uu ka talinayay oo xaalad degdeg wadanka uu ku jiray. Waxaana ka dhalan kara arrimo badan oo iskugu jira in dabagal lagu soo biyey dadka looga shakisan yahay arrimahan. Waxaa kaloo jira warmurtiyeed uu soo saaray madaxweynaha oo ugu muhiimsan tahay xaalada degdega ah iyo weliba in khibaabka diiniga ah oo masaajidadii culimmada ay jeediyaan la saxo oona noqdo mid dhexdhexaad ah oo ka fog argagixisada iyo hadallada xadgudubnimada leh.
dhammaan hoggaamiyeyaasha diinta, siyaasiyiinta iyo qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha caalamka oo uu ku jiro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa cambaareeyay weerarada lala eegtay aqbaadda Masar. Kooxdan diimeed ee qabdiyiinta Masar waa koox noocee ah? Waxaa su'aashaasi V O A-du uga jawaabay Axmed Xareed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Masar isla markaana degan magaalada Qaahira.
Niyow aqbaadda ama qabdiyiinta dadka qaar sida u yaqaanaan waa koox diini ah ama taifo diini ah oo dalka Masar ka jirta. Sidaan ogsoonahay dalka Masar waxaa inta ugu badan ah waa muslimiin. Nambarka ku soo xiga oo taifada diiniga ama kooxda diineed ee ku soo xigtaana waa qolada masiixiyiinta. Oo si gaar ahaaneed loo yaqaano dalka Masar gudihiisa aqbaad loo yaqaano waana dad raacsan qayb ka mid ah diinta Kristanka ama Masiixiyada raacsan oo weliba loo yaqaano Orthodoxka. Nambarkooda weli wax cad ma ahan, waa adiga 5-10 inta u dhexaysa ayaa marba si lagu sheegaa.
Dadka Masiixiyiinta Masar oo ah dad aad looga tiro badan yahay ayaa muddooyinkan dambe bartilmaameed u ahaa kooxda Daacish, iyada ayaana sheegatay mas-uuliyadda labada qarax ee axaddii gilgilay kaniisadaha Tanta iyo Alexandria. Inkasta oo ay kooxda Daacish aysan saameyn xoog leh ku lahayn magaalooyinka waaweyn ee Masar, haddana waxay 2 sano ka hor ku dhawaaqeen inay xarun ka dhigteen gobolka Saynaa ee dalkaasi Masar, sida uu leeyahay Jacfar Cabdullaahi oo wax ka qora arrimaha Carabta.
Walaal, Daacish meesha keliya ee ay ka dhisatay wilaayo hoos timaada Tandiima Dowla oo Daacish loo yaqaano waa gobolka Saynaa. Marka magaalooyinkan Masar kale weli wax qaraxya kama aysan soo bin ilaa sanadka hore ay kaniisadda ugu weyn dalka Masar ku taalla meel la yiraahdo Cabaasiya magaalada Qaahira xarunteeda dhexe weerarka geysatay. Marka qaraxyo meelo ka dhaca maahan. Lakin
ciidamada ammaanka oo ay weheliyaan kuwa militariga ayaa lagu daadiyey magaalooyinka waaweyn ee Masar, kuwaas oo lagu arkay xalay iyo saakaba wadooyinka caanka ah ee caasimadda. Dadka taxliiliya arrimaha ammaanka ayaa sheegaya in xaaladda degdega ah ee 3 bilood ee Masar la geliyey ay yareyn karto weerarada, balse aysan dhaqso ku soo afjari karin dagaalka ka dhanka ah argagixisada. Dadka fikirkaasi qaba waxaa ka mid ah Axmed Xareed oo degan magaalada Qaahiro.
Kulli isbeddel wuu jiri doonaa, laakiin in qaraxyada noocaana iyo amnidarada noocaana waddanka dhexdiisa ka jirta ay soo afjari doonto uma malaynayo. Laakiin kulli isbeddel waa la dareemi doonaa oo ijraa'aadka iyo sugitaanka amniga kulli way sii adkaan doontaa. Sidaan ogsoona gaar ahaan dhinaca kaniisadaha iyo meelaha laisleeyahay amay noqdaan meelo la beegto.
Dowladda Masar ayaa dagaal kula jirtay tan iyo sanadka 2014 kooxo isugu jira argagixiso iyo mucaaradka Ikhwaanul Muslimiinka ee awoodda laga afgembiyey.
Nur Xasan Nur ayaa warbixintaasi isugu keenay soo dubariday.
Haatana wararka dhinaca abaaraha la xiriira. Qaar ka mid ah waxgaradka gobolka Shabeellaha Hoose oo ka mid ah gobollada ugu wax soo saarka badan Soomaaliya ayaa dadaal ugu jira sidii loogu gurman lahaa dad abaaro ugu dhibaataysan gudaha gobolkaasi. Wariyahan Yaasin Ciise Wadheere ayaa magaalada Nairobi wuxuu kula kulmay mid ka mid a salaadiinta beelaha gobolka Shabeellaha Hoose oo hawsha gurmadka halkaasi u tagay. Warbixintana ayuuna nooga soo diray.
Xilliga abaaraha Soomaaliya haatan ka jira ayaa waxa ay saameeyeen dadkii iyo xoolihii, iyadoo maalinba maalinta ka dambeeya ay dhimanayaan xoolihii, dadkana haatan qaar ka dhimasho ay u saaran yihiin. Gobollada Soomaalida qaar ka mid ayaa haatan waxaa ka jira shubabiyood, macaluul iyo weliba cudurro aan awood aanay u lahayn dowladda iyo shacabiga deegaanadaasi ku dhaqan. Gobolka Shabeellaha Hoose waa uu ka mid yahay meelaha dadka wax soo saarka ugu badan Soomaaliya, balse dadkii ay barakaceen isla markaana abaaraha iyo roob la'aantu ayaad u saamaysay cudurrana ay ka jiraan. Suldaan Ibraahim Cabdullaahi Cadow waa suldaanka beelaha Shabeellaha Hoose, islamarkaana booqashooyin ku marayay dunida meelo ka mid a gaar ahaan dalka Kenya, ayaa maalmahan kulamo waxa uu la lahaa jaaliyadaha beesha caalamka iyo weliba mas-uuliyiin ka soo jeeda goboladaasi oo kala hadlayay qaabka barnaamij taabagala dadkaasi loogu samaynayo. V O A-da ayuu uga warramay suldaanku bal waxyaabaha u qabsoomay iyo waxa ay higsanayaan. Waxaanu yidhi
awalan waxaan jeclaan lahay in aan Ilaahay subxaana wa tacaala aan oga barino inuu ummadda Soomaaliyeed abaartan ka saaro iyo colaadan oo ku habsatay. Teeda labaad, arintan ayada ah waa markii 2007 gudaheeda oo abaarahan ay nagu soo noqdeen oo saameyn xoog leh nagu yeelatay, iyadoo xilli colaad iska jiraan iyo dagaalo iyo fidnooyin badan oo deegaanadan ka socda. Marka tii 2011 waxaan ku guuleysanay in waddanka Malaysia uu gaarsiyo uu ku gaarsiyo dadkii deegaankan midtana sida shabeelada hoose deegaanadana uu ka soo jeedno isla meeshooda lagu qoodin lahayn maxaa yeelay dadka shabeelada hoose deegan waa meeshii wax soo saarka ahayd ee qoodin lahayd hadii dadkaas ay u barakacaan Muqdisho iyo Dadaab ama barakacyaal ay naqdaan ama Qaxooti ay naqdaan markii kale ee roobku u yimaado intii Itaal lahaydna waa socotay intii kalena waa dhimatay intii Itaal darneed ee soo harteen Itaal ay beerahooda ku tacbadaan oo wax u soo saaraan oo ummadii dalka intiisa kale oo bari ay u noqoto quudin taas dhibaatada si looga maarmo 2011 taas aan noo suuro gashay haddana mar labaad abaartii oo nagu soo noqotay hawshan ayada ah aan u fariisan karin oo caalamko dhan iyo meel kasto jaaliyadaha ay joogan ummada Soomaaliyeed ay joogto international community ga in hawshan samafalka ay wadaan ay noqonin sida petrol dab lagu baxtinay oo barakacisa dadkii biri wax soo saari lahaa
ee suldaa ilaahay haatan maxaad ku guuleysateen maxaad talaabo yihiin oo aad qaadeen haddii isku tashateen
haqiiqadii marxaladda hadda na haysata waxaan ku soo toostay abaartan marxalad kala guur ah dawlad hore oo baxday iyo dawlad cusub oo weli caga dhigan oo hadda golihii wasiirada ila ansixiye oo rajadeenan aad u weyntahay marka saas darteed isku tashigii annaga kaliya ayuu nagu soo xaray marka waxaa dhacday in oo mataqaana aan noqonay run ahaantii sida tubayr ama jirgan oo meel azenda dhan lagu waraabinayo kale maxaa yeelay baahidii way weyn tahay dadkii dhulkii laqdaqaaqay baawurtii wixii ma jiraan saa darteeda kolba meel aan mataqaana kushiina yar oo laga furo dumar marka laga furo ilaa 3 meel ee nawaaxigeeda iyo dumarkii ay iskaashato ahaan dhulkoodii oo yaambooyinkoodii ama makiinadii aan u gelino abuurkii aan siino iyo taageeradii oo farsamadeed ee xirfadii beeraha ahay si ay meeshooda ay wax ugu soo saartaan ay u barakeeyaan
ee Suldaan ee Ibrahim ee ma jiraan wax ay taageeraha oo ka heshaan dawladda federaalka iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed maadaama dhulkii haatan abaar badan ay ka jiraan
run ahaantii maamulka Koonfur Galbeed wax Itaal ah ama xataa xiriir ah oo inaba haba yaraatay oo gobolka Shabeelle hoose u soo gaarsiiyay ma jir waxay ahayd in oo mas'uuliyiinta deegaanka ee mataqaana aanan dawliga ahayn in ay la xiriiraan oo arintaas u howl fududeeyo waxay la'yihiin qaabkii ay wax noo soo gaarsiin lahaayeen dawladda federaalka haddana waa dawlad cusub anagu dhinacaas waxna kama ina helin ilaa ay haddana wax kama aragno laakiin rajadeena waa meesheeda
kaasi wuxuu ahaa Suldaan Ibrahim Abdullahi Cadu oo ah suldaanka beelaha Soomaaliyeed ee gobolka Shabeelle hoose isna sawir dheere VOA Nairobi
halkaad nagala socotaan dhigistaal waa VOA Washington markana kaalmihi heesa
Yeah. VOA.
waxaan dhegeystayaal soo gaaray qaybi ka sana idaacaddana qodobadeeda ku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban oo waxbarashada ah iyo ciyaaraha seeshintaasna waxaa ka soo waran doonaa qodobadii warka ugu door karnaa.
saraakiisha militariga Soomaaliya ayaa sheegay in qof ismiidaamiye uu weerar ku qaaday xero militariga lagu tababaro oo ku taala duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, halkaas oo askar badan ay ku dhinteen. Qaar ka mid ah ciidamada oo la hadlay VOA ayaa sheegay in ka badan 5 askari ay ku dhinteen qaraxaasi oo ka dhacay xerada tababarada ee warshadii hore ee Nacnaca Afayeenka. Ayaa waxa uu askarta dhimata ayaa waxa ku jira ayaa leeyahay saraakiil sare oo ay ka mid tahay haweeney. Weerarkaasi ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay dhowr askari. Afayeenka gobolka Banaadir ayaa VOA u sheegay in qaraxa ay ku dhinteen 2 qof.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa la filayaa inuu la kulmo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka G7 oo kulan ku yeelan doona dalka Talyaaniga ka hor intaanu u duurin magaalada Moscow oo wadahadal uu ku yeelan doono. Natiijooyin la taaban karo ayaa laga yaabaa inay ka soo baxaan shirka G7 ee bisha May soo socota, iyadoo kulanka wasiirada arrimaha dibaddana uu yahay mid ay ku budgayaan waxyaabaha lagu lafuguri doono oo mudnaanta koowaad siinaya dadaalada wadajirka ah ee lagula dagaalamayo kooxda Daesh.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa weydiistay saraakiishiisa inay u keenaan wadiiqooyin meesha lagaga saaro qatarta hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi, sida uu shalay oo xad ahayd sheegay la taliyaha dhanka ammaanka qaranka General H.R. McMaster. Saraakiisha ciidamada Mareykanka ayaa ku sii dhowaanaya gacanka Peninsula si ay fariin cad ugu diraan dalka Kuuriyada Waqooyi, oo uu yiri General McMaster oo la hadlayay TV-ga Fox News wuxuu intaasi raaciyay in maamulka dalkaasi ay yihiin kuwo adag ama aan la saadaalin karin, isla markaana ay haystaan hub nukliyeer ah. Waxa uu sheegay in madaxweyne Trump uu weydiistay inay u soo diyaariyaan dhowr qodob oo meesha laga saaro qatarta dadka Mareykanka soo wajihi karta iyo weliba tan soo wajihi karta saaxiibadooda gobolka.
Kooxda Daesh ayaa sheegatay qaraxyadii 2 kaniisadood oo ku yaala dalka Masar oo lala eegtay axaddii shalay ahayd. Wiiraan 4 iyo 4 qof ayaa ku dhimatay qaraxyadaasi, in ka badan 100 kalena way ku dhaawacmeen. qaraxyadaasi kadib ayaa madaxweynaha Masar Cabdul Fatah El Sisi waxa uu soo rogay xaalad degdeg ah, iyadoo khudbadiisana laga sii daayay telefishinka uu ku sheegay in tallaabooyin dhowr la qaadi doono. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inay tahay wax murugo leh in uu maqlo weerarka argagixiso ee ka dhacay Masar isagoo si xoog loo cambaariyey.
halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Safiirka Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay Nikki Haley ayaa sheegtay in haddii madaxweyne Donald Trump uu doonayo in mar kale uu duqeeyo dalka Syria. Wariyaha Jacfar Kukai ayaa wararka ku saabsan Syria iyo Mareykanka ba warbixintan inooga haya.
Danjiraha dalkan Mareykanka qaramada midoobay u fadhiisa ayaa sheegtay in haddii madaxweyne Donald Trump uu baahdo inuu weeraro dheeraad ah ka fuliyo Syria uu ku dhaqaaqi doono. halkan kuma joogsan doono, sidaasi waxaa CNN u sheegtay Nikki Haley oo tiri haddii uu u baahdo inuu tallaabo dheeri ah qaado uu yeeli doonaa. hase yeeshee Haley iyo wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson waxa ay bixiyeen tilmaamo iskhilaafsan oo muujinaya mudnaanta Mareykanka ee ku aadan xilka xayuubinta Bashar al-Assad. ma jiro xal siyaasadeed oo ku iman kara inuu Bashar ku sii nagaado kursiga, sidaasi waxaa tiri danjiraha Mareykanka qaramada midoobay u fadhiisa Nikki Haley, waxaana intaasi sii raacisay haddii aad eegto falalka uu ku kacayo islamarkaana aad eegto xaaladda murugsan ee hadda ka jirta dalkaasi, waxaa aad u adkaanaysa inaannu helno xukuumad xasiloon oo nabad ah iyadoo uu Bashar sii joogo. waxay sheegtay in xilka qaadis lagu sameeyo madaxweynaha Syria ay tahay arrin ay hubto inay dhici doonto. laakiin Tillerson ayaa sheegay in jebinta ISIS ay tahay ujeeddada ugu weyn ee Mareykanku uu ka leeyahay Syria. waxa muhiim ah inaan si toos ah u ilaalinno kala mudnaanteena Syria. Waxaan rumaysanahay in hortabinteena koobaad ay tahay baabi'inta ISIS. Sidaasi waxa barnaamijka Face the Nation ee ka baxa TV-ga CBS ka sheegay wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka. Marka aanu jabinno Daacish ama ba aynu meesha ka saarno halistooda, xilligaasi ayaynu dareenkeena ku wajihi karnaa xasilinta xaaladda Suuriya, ayuu yiri Tyler Sun. Sabtidi, diyuuradaha dagaalka Syria ayaa dib u bilaabay weerarada dhinaca cirka ah iyagoo ka anbaqaaday saldhigga ciidamada cirka ay jimcihii gantaalaha ku garaaceen Mareykanka, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Xumus, kaasoo intaasi ku daray in gigidu ay haatan bilowday howlgalkeeda wajiga koowaad. Hadalka gudoomiyaha gobolku waxa uu yimid saacado kadib markii dawladda Syria ay sheegtay in weerarkii uu Mareykanku ku qaaday saldhigga dhinaca cirka ah ee Shayraat uu halkaasii khasaare baaxad la soo gaarsiiyay.
Jacfar Kuka ayaa warbixintaasi soo keenay soo duubay halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Haatana dhigistaal waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxa soo jeedinaysa Zainab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan ku eegaynaa isbeddelka uu dhawaan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya uu ku sameeyay hay'adaha amniga dawladda iyo waxa uu isbeddelkan kaga duwan yahay kuwii ka horreeyay. Iyadoo weliba magaalada Muqdisho ay ka dhaceen isbeddelka kadib dhowr qarax oo sababay dhimashada dhaawac, waxaa dooda igala qayb galaya gaashaanle sare Maxamed Maxamuud Nuur Biikole oo ka tirsanaa saraakiisha ciidamada dawladda iyo aqoonyahan Cabdi Cali Tooxo. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horreeyay Biikole.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maadsantahay walaal Zainab. Waxa weeyaan waxaan u arkaa hay'adaha amniga isbeddel in lagu sameeyo in wax la socda isbeddelka guud ee dalka ka dhacay iyo horumar amni oo bilaaban doona mar dhow dadka Soomaaliyeedna ay ku farxi doonaan insha Allah. Rajo fiican baan ka qabnaa. Dadka la magacaabayna waa dad karti u leh. Intaan anigu aqaan kulay saddex nin baan garanayaa, ninka booliska militariga iyo nabad sugidda, saddex nin oo karti u leh iyo aqoonba oo wax qabanaya inay yihiin baan aaminsanahay.
Aad baad u mahadsantahay Biikole. Dib baan kugu soo noqonaya. Waxaan siinayaa Cabdi Cali Tooxo. Isbeddelka dhawaan dhacay muxuu kaga duwan yahay kuwii horay u dhici jiray?
Walaal, anigu uma arko isbeddel inuu dhacay. Isbeddel waa aragti cusub iyo fikir cusub iyo qorshe amni oo istaraatiijiyad xanaan cusub oo lagu howlgalayo caqabadaha xaaladda jirta lagu soo afjarayo. Haddaynu dib u milicsano hoggaanka imika la bedelay sanadadii hore nabad sugidda iyo militariga iyo booliska intuba waa joogeen waqtigaasna wax loola jiray isbeddel baa imanaya. 12-kii ilaa 16-kii wax la taaban karo amni ma jirin. Waxay ahayd biyo saratiga oo la sugayaa. Imika haddana waxaan leeyahay dowladdani waxay ku timiday maxayday isbeddel ayaa xukunka ku qabsatay. Isbeddelku maaha shakhsiyaad la taabto, waa in la keeno fikir cusub iyo aragti cusub iyo dad aragti cusub dhalin kara, curin kara oo bulshadana jihin kara. Waxaad moodaa haddii afka laga yiraahdo amni baa la sugayaa, war amnigii waxaa la rabaa in iyadoo lala kaashanayo bulshadii, dadkii la wacyigelinayo, bulshadiina la jihinayo, qorshe cusub iyo halbeegyo cusub oo awl hore jirin in la keenaa rabaa. For example, waxaa haddaynu hoos ku dhaadhacno dhaqaale ma jiro. Waa in dhaqaale xoogan, waa in ciidamadii la tayeeyo, waa in laftigeeda musuqmaasuqa lacaga dhacay ma aha, waa in xeerkii dowladnimo waa xeer. Haddii laftigeeda siyaabo qaldan loo isticmaalo, taa laftigeeda dhaawac bay keenaysaa. Marka waxyaabahaas oo dhan baa la rabaa in strategic think in la keenaa la rabaa.
Marka qaabka hadda loo wajahay waxaad leedahay wax ka duwan baa loo baahnaa?
Wax ka duwan baa loo baahnaa. Maxaa yeelay waa inay noqdaan aragti cusub iyo fikir cusub. Nimanka odayaasha ee la magacaabay markii hore way joogi jireen. Waxaan ka rabnaa marka aragti cusub iyo fikir cusub in la curiyo oo la dhaliyo la rabaa si tareenku ugu sii dhaqaaqo.
Kolley xaaladda ammaanka magaalada iyo guud ahaan dalka waynu ka warqabnaa.
hadda madaxweynuhu wuxuu sheegay in 6 maalmood gudahood inay shabaab wadanka ka sifeyn doona xafiis buu u fidiyay dhalinyarada al shabaab ka barbar dagaalanta oo uu leeyahay waxay cidii ka faa'iideysatay waxay heli doontaa daryeel wanaagsan arintaasii suurtagal ma tahay muddada madaxweynuhu uu qabtay in amniga magaalada lagu xaqiijinto bay kale
madaxweynuhu wuxuu leeyahay 6 maalmood oo cafisa ayaan u bixiyay 6 maalmood gudahood inay ku soo xarodaan waxa kale uu sheegay inuu shabaab la dirayo oo dagaal dalku galayo iyo corruption ka oo shaqo la sameeyay okay ta macnaheedu ma aha 6 bari baa ku tirtiraya laakiin waxa weeye waa dagaal galaya weeyo dalku dagaal buu galaya awl hal dhinac buu ka socday dagaalku hadda waa la iska celinaya waxbay qarxiyeen halka ay yaanti baa dhamaatay iyaga la weeraraya waa maamul goboleedyada dawladda dhexe federaalka kulli in wareeme isku dhaqaaqaya qorshaha howlgalka iyo taamka la bilaabayna all ready madaxweynuhu ku dhaqaaqay waa la diyaargaroobay waa lagu fulinaya anka waxa horta muhiim ah inaad go'aan yeelato qofkan cadawga ah waa in la yiraahdo war qofkii soo galay Soomaaliya oo imaa waa lagu cafinayaa waa lagu xanaaniyaa kii aan soo galaynina shaydaan raacay oo waa la iska celinay waa la dirayaa waxaan aaminsanahay anigu waqti dheer inay qaadanin fikir horta kuma maartu waxaan waa fikir wax maalin iyo laba iyo bil iyo kuwada dhamaanaya maaha laakiin waxyeeladooda ayaa marba barka dambaysiiraanaysa aqrna walba bin insha Allah
marka talaabo fiican baad warabtaa
talaabo fiican oo horumar leh oo inaan horay inoo soo marin buu
aad baa maanta kornel biikal waan kugu soo laabanaya abd cali baan siinaya
dawladdu iyadoo ayna wax qorsho ah oo dhaba oo kaga mid dhalin karto ama ay halbeeg sax ku adeegsan siyaasadda jirimi ku dhawaaqay waxa waa dagaal marka galiso way u jira ciidamada ciisaanadoodii agabkoodii qalabkoodii caafimaadkoodii daryeelkoodii ay haystaan waa in tirar ciidamada iyo meelaha aad galayso iyo maxay hadii noqoto laamaha amniga hadii noqoto booliis hadii noqoto sirdoon hadii noqoto militariga waa inay waxaas oo ku diyaarsan yihiin maalinta madaxweynuhu tuutaha oo xidhay afkiisa waa digreeto dhaqaaqitaankaas ayaa la rabaa maxayday in waxa uu ku dhameystiran inaad dhaqaaqdo oo ku dhawaaqdo laakiin imika waa lagu dhawaaqay arintaas waxaan u arkay inay noqoto bootin libaax la ku fasaxana marka madaxweynuhu waxa leh awl hore ku horbay inteeda waxaan qabanayna unbay sheekadu noqon jirtay biyo sare tagay suuya aan isbeddel baad ku timiday isbeddel aragti cusub iyo fikir cusub laga rabaa inaad ku dhaqaajiso mid labaad aniga uma arkayo iima muuqdaan ifafaalo qorshe cad oo lagu oo aragti cusub oo nimanka lagu waajinayo iima muuqdaan sababta waxa waye marka qof la bedelo shakhsi la bedelo macna ma sameynayo waxa waye waa in qorshe amni oo isku xiran oo silsilada weyn jirta oo ka bilaabmaysa degmo waax daris ee ka bilaabmaysa iyo mujtamacii oo wacyigelin joogta la siiyo weyn jirtaa laakiin dadka dadka lixdan cashar waxba lama soo afshar waxaan leeyahay war aragti cusub hala la yimaado yaan idaacadaha dadka la jaawareen waan ognahay maalintii la sheegay amniga la sugayaa amnigii la sugay iska day la sugay xaaladii faray ka baxday oo waxay noqotay maabtay qarax joogta ah amni darro joogta ah mid labaad markii wax dhacaan wax way dhici karaan lama oran karo sida wax u dhacaan laakiin accountability way jirtaa la xisaabta degmo heblaayo wax ka dhacaan degmo heblaayo yaa meesha haystay ma dayacay ku timiday warbixin ma laga helay macluumaad ma la helay ka bacdi waa inuu accountability la xisaabtamo oo dadkii areyadaas hadii dayac masuuliyad qaadayaan waa laga qaadaa oo talaabooyin caawin la sameeyaa waa in jiho cusub iyo iftiin cusub iyo hayaan loo socdaa waa inuu jiraa in awalba waanu arki jirin 12 iyo 16 afartaas sano waxay naga baabadeen waxba la xaqiijinayaa iyo isbeddel baa imanaya isbeddelna siisaba madaxweyne farmaajo isaga isbeddel ku yimid isbeddelku ku yimidna ma heelo meel loo dhigin ee aragtidii iyo siyaasadii qorshe cusub ay wadatay uu noo sheegay ha hirgeliyo
haye bi kale wadagaysanaysa dooda Cabdi Cali
aragtideeda saxdaaniga waa waqtigii wax la qaban lahaa dadku waxay fahmeen dhowr arrimood baa isku soo hagaagay matalan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaar waa isku fakar oo barnaamijkoodii waa sabaysan yahay sidii uu ra'iisul wasaar hadalkiisa dhageysanaysay marmulayna labaduba corruption ka iyo shabaabka way ku celceliyeen runtii waxa weeyaan Soomaaliya rajo cusub baa bilaabatay turbo waxba isbedelay
waad garanaysaa qofkan dhuumanayay leley waa lagu soo qabanaya hadii hadda lagu yiraahdo waxa way wada ordaysaa qofkii ku qaban lahaa dibdeeyo dhagaxbaad ku tuuray marka wax saacsa way laba saddex qaraaxay sameeyaan waa wax naflacaariya oo tabcaana oo bal adiga bari baa lagu soo qabanaya ba kulli wax dhibaato geysan karto geysu awl qof is qaraaxay waa markii horeba iyo ama group is qaraaxaya anu waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed oo horta dhamaantii dalka waxbaad ku leedeen umad waliba iyada dadkeeda dalkeeda ilaashata dawladda siyaasadda ay jahaysaa shacabka qaraaxyada ku dhimanaya waxa la rabaa si ay uga badbaadaan maalo walba ugu dhimanin inay garab siyaan ciidamadooda
haye Cabdi Cali hadalka bi kale wad maqleysa
Soomaaliya way daahantahay dadku waa dhibayeen intaas oo sanan arkayno waxba isbedelayo war isbedel waa aragti cusub iyo fikr cusub iyo dad aragti cusub dhalin kara maanta inta isbedelada la sheegayo dhamaan agas aan y aan f inta loo dhiibay waa dad hore u joogi jiray halka tima qorshaha qof markuu meel ka tagiyo qof markuu meel imanayo waa inuu jiraa tareenka meel uu ka raaci karo ninku markuu heelo dhiibay waa darawal darawalkaasi wadooyinka fuud buu mari karaa laakiin qorshaha amaanka ee qaranku waa wax dad khubura ay fariisiyeen oo dejiyeen waxaa la rabaa qorshe amni oo qaran oo dadka baabacsan lagu badbaadinayo oo dadka ehelka u ah loo yeerayo oo maxayday baroosin amni la jeexaya la rabaa laakiin hebel baa la bedelay macna ma sabaynayso
adigoo soo koobaya bi kale gabagabada doodan waa nifla soo gaarnay amniga magaalada Muqdisho maxaa lagu soo
siyaasad guud oo amni oo qaranku u dajiyay baa jirta oo madaxda sare ay diyaarisay oo already shaqadii way bilaabatay ba hadda dawladda horta fiidi dawladda shacabka dhistay dawladda dadweynaha oo maartay iyo siyaasadii dawladda iyo dadweynaha oo wada shaqeynaya oo dadka la wacyi geliyay ciidamada moral kood dhisan yahay yaa wada dhaqaaqay insha Allah taas aan ugu soo karaa amaanka Muqdisho iyo dalka dhanba waa iimaan insha Allah
runtii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay gaashaan la sare Maxamed Maxamuud Nuur Biikole iyo aqoonyahan Cabdi Cali Tuuxo inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad gelyo
Zeynab Abuukar iyo xubintii dooda gaabanaan intaas ay ku dhaafno markana waa xubintii waxbarashada iyo Barqad Maxamuud Kaariye
kulantu wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubintii waxbarashada waxay alaabay idinka timaada magaalada Hargeysa goobaha waxbarashada sare ee jaamacadaha waxay muddooyinka u dambeeyay ku soo badanayeen Soomaaliland iyagoo duruus kala duwan iyo takhasusaad kala duwan bixiya walow inta badan jaamacaduhu ka siman yihiin duruusta qaarkood haddana jaamacadda Islamic Online University oo ka mid ah jaamacadihii la aasaasay sanadkii 2013 noocyadu waa ku cusub yahay dalka waa jaamacad inta badan aqoonta ku bixisa habka masaafada ama online-ka iyadoo ardaydoodu ay ku filaqsan yihiin guud ahaan dunida munaasabad loo qabtay qalinjabinta dufcadii labaad ee ka qalinjabisa jaamacaddan ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa sida uu sheegay gaasimaha Bariga Afrika ee jaamacadda Sheikh Saciid Cabdullaahi Saciid oo halkaas ka hadlay ardayda culuumta kala duwan dhameystay ayay tiradoodu dhameyd 205 arday jaamacaddu inta badan waxbarashada ku bixisa masaafada fog ama qaab online ah ayaa waxa uu sii sheegay in marka laga yimaado lix kuliyadood oo kala duwan oo ay bixiso waxa uu sidoo kale xuseeyay bixiyaan waxbarashada heerka jaamacadda luqadda ingiriisiga oo xuseeyay xarumo ku leeyihiin dhammaan dalka taasoo ay bixiyaan ilaa 6 macallin iyo maamul oo luqadda ingiriisigu tahay mid ay u dhasheen geesta kale munaasabadda qalinjabinta ayaa ku soo beegantay toban guurada aasaaska jaamacadda Islamic Online University oo fikirkeeda lahaa Dr. Bilal Philips oo ka mid ah culimada muslimku marka laga yimaado tirada qalinjabisa waxa uu Sheikh Saciid Cabdullaahi Saciid sheegay in isu geyn ardayda wax ka barata jaamacadda ee Soomaaliland ay imika tahay 1700 arday waxa kale oo xusin jaamacadahan ay kala shaqeeyeen wasaaradda waxbarashada daabacaadda iyo dejinta manhajka luqadda ingiriisiga ee dugsiyada sare ee dalka iyagoo kaashanaya shirkadda daabacaadda Hema Books waa shirkad maxalli ah munaasabadan ayaa intii socotay waxa abaalmarin lagu gudoonsiiyay 10 ardayda ugu sarreeyay waxa kale oo halka shahaado sharaf iyo lagu maamuusay lagu gudoonsiiyay dadkii qaybta ka ahaa aasaaska jaamacadda fariicada Soomaaliland waxayna sidoo kale goobtaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda aqoonyahan macallimiin iyo mas'uuliyiinta jaamacadaha iyo rugaha kale ee waxbarashada ay ku bixiso jaamacadani degistaal waxa intaas ku soo gunaanadana xubintii waxbarashada toddobaadkan idii ka mensay hargeysa waxaan soo codsiinay aniga barxad maxamuud faariye inta xubinta mid la mid ku kulmayno toddobaadka dambe waxaan ku dhaafiyaa
barqal maxamuud kari ayaana soo jeedinayay waxbarashada wulu waxa naga socotaan dhigistaal aanta af Soomaaliga VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysan Washington haatan waa ya raha iyo Jamal Ahmed Usman
kulanti wanaagsan dhigistaal wararka dalka Talyaaniga hadii aan ku horeyno nadii kubada cagta ee Empoli iyo Basca oo wada ciyaaray gool iyo gool ay ku kala dhameysteen Atalanta iyo Sassuolo ayaa sidoo kale gool iyo gool ciyaartooda ku dhamaatay Juventus waxay laba gool iyo waxba kaga adkaatay Chievo Verona Sampdoria ayaa Fiorentina waxa isla galeen min laba gool iyo laba gool oo Brescia AC Milan ayaa afar gool iyo waxba kaga adkaatay nadiga Palermo halka Bologna ay gool daro naxdin badan oo saddex gool iyo waxba kala kulantay nadiga Roma Cagliari ayaa laba gool iyo saddex waxa ay gool daro kala kulantay nadiga Torino Inter Milan ayaa afka ciidda lagu daray laba gool iyo gool kadib markay ee tanadiga Crotone iyo Udinese waxay saddex gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Genoa Lazio iyo Napoli ayaa ahaa kulan xiiso badan saddex gool iyo waxba naadiga SSC Napoli ayaa ku awoodsoonaatay horyaalka naadiga Juventus ayaa hoggaaminaysa Rome ayaa labaada Napoli ayaa saddexaada Lazio ayaa afraada naadiga kubadda cagta ee Atalanta ayaa shana AC Milan ayaa ka saaray marka naadiga Inter Milan oo lix soo noqotay Inter ayaa todobaada waxaa naga xusuusan naadiga Sial kulanka kale ee xiga ee labada kooxood AC Milan iyo Inter Milan ay wada ciyaari doonaan inuu yahay mid xiiso gaar ah todobaadka soo socda dhicdo dhinacyo dalkaasi Spain waxa dhacay kulamo aad u xiiso badan oo horyaalka dalkaasi Spain ka tirsan gar ahaan kulanka naadiga kubadda cagta Atletico Madrid iyo Real Madrid oo kulan derbi ah oo labada kooxood Madrid ka wada dhisan ay wada yeesheen waxana ciyaartaas ay ku dhamaatay gool gool ciyaaryahan Pepe oo difaac ugu xiran naadiga Real Madrid ayaa goolka koowaad naadiga Real u dhaliyay waxa sidoo daqada 85aad barbariyay ciyaaryahan Antoine Griezmann oo weerarka ugu xiran naadiga kubadda cagta ee Atletico Madrid Barcelona ayaa sibxatay laba gool waxba looga awoodsoonaaday kadib markii ay Malaga u martisay waxana ay meesha ku badareysay fursada ay naadiga kubadda cagta ee Real Madrid oo horyaalka ku ciriirin lahayd hadaba sida ay wax u dhaceen arrimahaas waxaa barnaamijka ila faaqidaya Cabdiid Cabdiraxmaan Aadan oo ah tifatiraha mareegtada ciyaaraha ka faalloota ee qalanka ciyaaraha isla mar ahaantaasina ka howlgala idaacadda Goal FM ee magaalada Muqdisho waxaan Cabdiid weydiiyey bal markii hore inuu sharaxaad naga siiyo waxyaabihii uga soo baxay kulankii Atletico Madrid iyo Real Madrid ay toddobaadkan yeesheen
kulankii dhexmaray kooxaha Real Madrid iyo Atletico Madrid oo ka wada dhisan caasimadda Spain wuxuu ahaa mid derbi ah waana derbiga la dhihi karo waa midka ugu adag dalka Spain gudihiisa marka la fiiriyo kooxaha halka magaalo ka wada dhisan kulankaas sidii la filayay waa uu adkaaday waayo kooxda Real Madrid oo gool la hormartay ayay gool bareeda la yimaadeen 85 daqiiqo markii ciyaartu ay ahayd kooxda Atletico Madrid Real Madrid waxaad moodaa in qaybta hore ciyaarta ay ka wanaagsanayd kooxda Atletico Madrid laakiin qaybta labaad markii la soo laabtay Atletico Madrid ayaa haystay kubadda kana wanaagsanayd dhanka fursadaha ciyaaryahankii goolka dhaliyay Pepe ayaa bedel uga baxay kooxda Real Madrid waana mid ka mid ah caqabadaha Real la dhihi karo bareejada waayo u keentay sidoo kale ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo la filayay kulankan inuu wacdar dhigo iyo ciyaartoyda BBC-da la isku yiraahdo ayaa gabi ahaantoodba shaqadii laga sugayay aan qaban marka waxaad moodaa Real Madrid in waxoogaa ay liidnaana ay muujinaysay iyadoo garoonka Estadio Santiago Bernabeu 80,000 oo taageerayaal oo Real Madrid u badnaa ay iyagoo aan qanacsanayn garoonka ka baxeen marka waxaad moodaa macallin Diego Simeone in weli uu yahay macallinka caqabada ugu badan ku haya kooxda Real Madrid waayo sanadihii ugu dambeeyay oo dhan waxaad moodaa Real in ay talaabo ka qaadi weysay kooxda isku magaalada yihiin ee Atletico Madrid
waatay Barcelona bal ka waran maxaa ku dhacay waxa islahaa maadaama kulanka Real Madrid iyo Atletico Madrid uu ka horreeyay kulankii Barcelona ay yeelanaysay marka kulanka Brescia Barcelona fursad buu ahaan lahaa way bariiqatay waana laga adkaaday maxaa halay baa leeyahay kulanka Barcelona laba gool iyo waxba ayaa looga adkaaday
waa sidaa sheegtay Barcelona fursad weyn ayaa horta halay muddo saacada ah oo ay hoggaanka horyaalka Spain kula wareegi lahaayeen ku dhibca ayay noqon lahaayeen min 72 dhibcood laakiin dhanka goolasha ayay hoggaanka ugu hayn lahayd hadii sidaa ay samayn lahayd fursad weyn ayuu ay tahay Barcelona sidoo kale waxaa xiiso yeelan lahaa kulanka El Clasico ee 23 bishan dhacaya laakiin taasi ma aanay dhicin waxyaabaha ugu waaweyn ee loo aaneynayo Barcelona inay ka faa'iideysan weyso fursada horta halay waxa ay tahay ciyaartoy dhowr ah oo kaga maqnaa ان جناح كذا ان دافع على ان دلك اسبين جرد بيك ان يصدق كلا يريان كلا ركتت او جناحية كذا مغنا ان صدق كلا وحو فريسي يريان كثير جير روبرتو يرتوي ذي امسن افكه ركع ياريسي ان وحا الروتك غاس نايمر والمدوي انو حلاق بدران كفصو قلي ان دور فرصوات اما دور كبضوات او باسا او ليبي الا تضبال لح جاري ايو قلدي سد ابن حلاق وكقالي ايو كقاتي على مدى عصان كأه ان وحنا اللي فيلا يا ملاقي عبس خباب إن كلن كالكلاسيكو وسيرو مركب برشلونة دباتها يتوعي هاي وعيني دكوا هي إن كلن كيوفنتوس إلا ياري دوران أبين دم بكوب الجامبيون ليجا يرتيد غار معلم كوافريسي قارن جناحية يكرم غنايان مركب فرصد وين أي يتكلم يا برشلونة وأنا مدة كنتي إن الورباين توي هذا لايسو إن برشلونة وريال كي كذا ما تيو سنة كلا بيت رو ريال مدريد يا كقولي سنكتر
ولما كوسي درو عديد ريال مدريد هالكلن يا باقي وسيا وريال كان هذا Barcelona waxay kaga horeysaa ilaa 3 dhibcood waa tahay halka hadii aanu kaga gudubno in dhinaca iyo Ingiriiska hadii aanu aadno kulan xiisa badan baa dhacay todobaadkan oo waa la sayaa sida muqata Chelsea horyaalka ayay ku sii saqaysay inay ku guuleysanayso laakiin hadda dhibaatooyinka meesha ay ka jirto waxa ay noqonaysaa waxa soo galaya Champions League oo Manchester City, Manchester United, Arsenal iyo Liverpool iyo isku hayaan bal ka warran ayuuna kulmadii ay ciyaareen iyo sida ay wax u dhacayaan
alna yaa inay ku guuleysan karto inkastoo muddo kooban aan 4 dhibcood ay ku haysay markii ay talabnimadii sabtiga ay badisay kooxda kubada cagta ee Tottenham laakiin iyaguna ay ka jawaabeen oo ay badiyeen marka waxaad moodaa hadalhaynta sida sheekada Jamal uu inay tahay dhanka kooxaha Champions League aadi doona ee ay sanahayn horyaalka oo la dhigi karo macallin Antonio Conte sanadkiisa ugu horeeyay ayuu ku guuleysan kara horyaalka ee Tottenham iyo Chelsea marka laga reebo waxaa Liverpool, Manchester City, Manchester United iyo Arsenal ayaa la rabaa laba kamid inay raacan kooxasi oo ay Champions League aadan
kaas waxa uu ahaa Ciidid Cabdiraxmaan Aadan oo wariyay ciyaaraha ka faalooda isla mar ahaantaasina ah tifatiraha mareegtada ciyaaraha ka faalootay qalinka ciyaaraha kana tirsan sidoo kale idaacadda Goal FM ee magaalada Muqdisho barnaamijka faaqidada ciyaaraha todobaadkan halkaas ayuu joog
ciyaarihii iyo Jamal aanu intaas ku dhaafno markana qodobkii warka ugu weynaa aan ku codsado Ibrahim inuu noo dulmaro
diblomaasiyiin ka kala socotaa dalalka qudaha waaweyn ee dunida ayaa sanoykii la soo dhaafay waxay ku soo jireen dadaal ah inay Islaamiga sidii wax loo qaban lahaa colaadaha ka taagan Syria qaltaaga Kuuriyada uu qoyay ee hubka nuklearka ah iyo arrimo kale wararka naga soo gaaraya gobolka Mudug ayaa sheegay in ciidamada ka tirsan gobolkaas ay warar ku qaadeen kooxdii koox burcad badeed ahayd oo dhawaantan iyadu qabsatay doon ganacsi oo laga lahaa dalkaasi India.
Mahadsanid Ibrahim markana dhinaci heesa.
استاسي اي كل قونيسي حاو كين ايان كسو قبا قبين ايد عاد نقلب نمو انتان مركلة حوالو كسو نقضو نعاو تودو في نمو هو ايبراهيم حسن داندوري فلسطين احمد ايمان او ايد الله نبدكري